lumi kun on sulanut, niin hämähäkit lähtevät liikkeelle ja oikeastaan ensimmäisiä näkyy jo noissa pälvipaikoissa. Ja erityisesti tähän aikaan näkyy, kun kasvillisuus vielä on matalaa, niin näitä juoksuhämähäkkejä, jotka vilistää tuolla maaperässä, maanpinnalla ja koittavat sieltä löytää sitten ensimmäisiä hyönteisiä saaliikseen.
Hämähäkkien historia on hyvin pitkä. Se ulottuu 100 miljoonan vuoden päähän ja paljon ylikin. Hämähäkkien ikiaikainen elämä on kiinnostanut ihmisiäkin pitkään, vuosisatojen ajan, kaikkialla maailmassa. Ne ovat edustaneet malttia joissain tarinoissa, koska jaksavat virittää verkkonsa ja odotella saalistaan, tai epäonnea, kuolemaa, tuhoa. Monet tarinat kertovat hämähäkkien verkontekotaidosta. Verkontekotaito on yhdistynyt joissain taruissa ajatukseen, että ne voivat itse asiassa luoda oman maailmansa itse. Kreikkalainen mytologia selittää hämähäkin synnyn tarinalla Araknesta, joka oli loistava kutoja ja tuli siitä aika lailla itserakkaaksi, jopa siinä määrin, että joutui Pallas Ateenin kanssa riitoihin kohtalokkaan seurauksin päätyä sitten lopulta hämähäkeksi kutomaan maailman hienointa lankaa, hienompaa kuin mihin yksikään ihminen pystyy, mutta ilman sen kummempaa arvostusta. Araknofobia tarkoittaa hämähäkkiä kohtaan tunnettua voimakasta pelkoa, suorastaan kauhua, jonka saavat aikaa sitten kaikki hämähäkeistä muistuttava, hämähäkit, verkot, kaikki hämähäkimuotoiset esineet, ehkäpä hämähäkkiaiheiset radio-ohjelmatkin. Se on yksi yleisimmistä fobioista. Joidenkin tutkimusten mukaan noin 1/3 ihmisistä pelkää hämähäkkejä ainakin jonkin verran. Hämähäkkikammon alkuperä lienee edelleen vähän epäselvä. Jotkut tutkijat väittävät, että se on synnynnäistä periytyvää ja sikäli ihan järkevää, että hämähäkeissä on purevia ja myrkyllisiä lajeja, vaikkakaan ei Suomessa. Joidenkin uudempien tutkimusten mukaan saattaa kuitenkin olla niin, että araknofobia ei olisikaan geneettistä perittyä, vaan opittua. Koska hämähäkkipelko tuntuu kuuluvan lähes yksinomaan länsimaiseen kulttuuriin. Niinpä hämähäkkipelon alkuperä saattaa olla siis peräisin keskiajan Euroopasta, jossa uskottiin erilaisten kulkutautien ja muiden sairauksien syntyneen hämähäkin puremasta. Ja mitä kovemmin ihminen on inhonnut likaa ja saasteita, sitä kovemmin hän on hämähäkkiä pelännyt ja pelko on sitten siirtynyt vanhemmilta lapsille. Niin tai näin, hämähäkkejä joka tapauksessa tarvitaan. Niillä on iso merkitys ekosysteemissä, ne pitävät hyönteiskantoja kurissa, saalistuksellaan ja toisaalta ne ovat itse lukuisien eläinten, kuten lintujen ja sisiliskojen ruokaa. Kaikkein hämähäkkikammoisimpia saattaa järkyttää tieto, jonka Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Juhani Terhivuo kertoi heti aluksi, kun kumarruimme Helsingin Hietaniemen rantaan tutkiskelemaan rannan kariketta tarkemmin. Se, että hyvällä alueella hämähäkkejä on maaperässä tosi paljon.
No, Suomesta tunnetaan kaikkiaan noin 650 eri lajia ja koko maailmassa on varmaan joku 35-40 000 lajia. Ja kyllähän näitä monet ovat varsin yleisiä, mutta sitten eri tavoiltaan varsin erilaisia ja siksi niitä on monia aika vaikea huomata. Tuolta maaperästä niitä kyllä useita lajeja löytyy ja usein tuommoiselta 4 metriltäkin saattaa jopa muutamia satoja yksilöitä oikein hyvässä maaperässä niin elää.
Se on hämmästyttävä määrä, useita satoja 4 metrillä.
Kyllä, tietysti, ja sitten kun ajattelee sitä myöskin, että nämä ovat kaikki saalistajia, eli siellä täytyy olla sitten myöskin sitä syötävää niille, eli siellä on sitten mahtava määrä kaikenlaista muuta pieneliötä, joka sitten kelpaa näille hämähäkeille saaliksi.
Mutta jos me etsittäisiin tässä jotain isompaa kaveria, ei nyt oikein näy. Äsken meni muurahainen pujahti tästä tänne. Puurungot voisi olla hyvä vai?
No kyllä puurungoltakin saattaisi löytyä, mutta kyllä tässä on nyt aurinko vähän paistaa tuohon ja se lämmittää tuota maaperää. Ja tässä nuo ensimmäiset juoksuhämähäkit kyllä jo liikkuvat ja heti kun noita hyönteisiä alkaa lähteä liikkeelle, niin silloin nuo hämähäkitkin ovat liikkeellä. Eli tuo hämähäkkien ja hyönteisten aktiviteetti liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa.
No, voiko tuo muurahainen olla vaarassa? Voiko joku hämähäkki jähdätä sitä?
No, periaatteessa kyllä, mutta muurahaiset on aika hyvin suojattu kyllä. Niillä on se varoitusväri, joka on tällainen osviitta, että ei kannata koskea. Jopa eräät hyppyhämähäkit muistuttavat ulkonäöltään huomattavasti muurahaista. Ja sitten muurahaisilla on tietysti myöskin nuo leuat ja sitten muurahaishappoa, jolla ne pystyvät puolustautumaan. Mutta kyllä eräät hämähäkit käyttävät näitä muurahaisia ravinnokseen.
Tuossahan menee yksi hämähäkki.
No niin, siinä on just tällainen tyypillinen juoksuhämähäkki. Tuo vielä nuori yksilö, se on vaan tuollainen, olisikohan nyt 3-4 mm mittainen. Nämä ovat siis talvehtineet ja muutaman nahanlyönnin jälkeen tässä keväällä ne hyvin äkkiä sitten aikuistuvat ja sen jälkeen sitten lisääntyvät ja kohta sen jälkeen ne sitten kuolevat. Nuo naaraat näissä juoksuhämähäkeissä elävät vähän pitempään ja niitä näkee sitten, kun ne kantavat tuommoisia munakoteloita mukanaan. Eli niissä on sitten semmoinen siellä peräpäässä näihin kehronystyihin kiinnittyneenä tällainen vaalea munakotelo. Joskus väri saattaa vähän lajista riippuen olla vihertäväkin tai sinertävä.
Nyt se hävisi jonnekin tuonne kuivien heinien alle piiloon. Taas vähän vilahti siellä alla, se puikkelehti. Mistä se nimi juoksuhämähäkki tulee?
No, se tulee siitä, että ne näyttää todella niin kuin ne on jatkuvasti liikkeessä ja se liittyy niiden saalistustapaan. Eli tuolla se koettaa löytää sitten itselleen jotain syötävää.
Se juoksee saaliin kiinni vai?
Kyllä, se ei siis tee minkäänlaista verkkoa ja aika moni meikäläinen hämähäkki on sellainen, että niillä on erilaisia näitä saalistustapoja ja tuo verkon tekeminen, joka tavallisesti mielletään hämähäkkeihin, sitä ei loppujen lopuksi niin suinkaan kaikki hämähäkit tee.
Sanoit äsken, että jotkut hämähäkit vaanivat, niin onko se näitä samoja kuitenkin, jotka vaanivat myös?
Ei, näitä on sitten esimerkiksi tällaiset rapuhämähäkit, jotka oleskelevat sitten tuolla kasveilla. Niitä saattaa olla puiden rungoilla tai kukissa. Ne odottavat sitten, että joku pieni hyönteinen tulee riittävän lähelle ja sitten ne äkkiä sieppaavat sen. Ja sitten on myöskin tällaisia yöllä eläviä lajeja, jotka pääsääntöisesti ovat yöllä liikkeellä, että tällaiset kivikkohämähäkit ja pesähämähäkit niin ovat sitten taas yöaktiivisia, kun tässä sitten nämä juoksuhämähäkit, niin kuin nyt nähdään tässä, kun aurinko paistaa, niin on lämmintä, niin ne ovat silloin päiväaktiivisia.
Juoksuhämähäkki jatkaa menoaan tuolla karikkeen keskellä. Millä se sitten löytää sen saaliinsa? Jos se nyt esimerkiksi on saalistelemassa?
Näillä meikäläisillä hämähäkeillä useimmilla on 8 silmää kaiken kaikkiaan, ja niin tällä juoksuhämähäkillä. Ja kun se sitten näillä jollakin silmällä huomaa liikettä siinä lähiympäristössä, niin se yleensä sitten kääntyy niin kuin sitä kohti. Ja ne ovat tämmöisiä pistemäisiä silmiä. Tuolla juoksuhämähäkillä on niin kuin 4 silmää edessä, pienempää silmää ja sitten 4 vähän suurempaa silmää takana. Ja näillä se sitten pystyy muodostamaan jonkinlaisen arvion siitä etäisyydestä. Ja sitten kun se näkee liikettä, niin se tekee tuon saalistuspyrähdyksen.
Toistaiseksi tämä meno näyttää vähän päämäärättömältä, mutta tässä ilmeisesti nyt olekaan saalista kohdalla. Tiedätkö yhtään, että kuinka usein ne onnistuu tässä pyrähdyksessä? Onko 100 pyrähdystä ja yksi onnistuminen? Vai?
Hyvin vaikea sanoa, mutta tuossa äsken yksi pieni kukkakärpänen tuossa, tuollahan se näkyykin, on tuossa kuivan korren päässä, mutta se taitaa kyllä olla tuon juoksuhämähäkin ulottumattomissa, että en osaa sanoa sitä, että kuinka usein tuo onnistuminen sitten tapahtuu. Siitä en ole kyllä tutkimuksia tullut lukeneeksi.
Mutta se voisi yrittää noinkin isoa saalista, siis itseään paljon isompaa.
Kyllä, siis hämähäkki on erittäin tehokas saalistaja, että sillä on tällaiset myrkkyleuat ja sillä on sitten näissä leukojen, myrkkyleukojen kärjessä tuollaiset myrkkykynnet, johon avautuu sitten myrkkykanavat ja sitten näillä, niitä sanotaan kelikerreiksi, niillä tuo hämähäkki sitten puree sitä saalistaan ja se lamauttaa sitten tuon saaliseläimen.
Tämä kaveri jatko matkaansa. Eikö se ole aika kummallista, että on näin erilaisia tekniikoita kehittynyt evoluution myötä, siis että kaikki hämähäkit eivät tee verkkoa?
Tässä on varmasti kysymys siitä, että näitä tällaisia saaliseläimiä on erityyppisiä ja niitä kannattaa sitten vähän eri menetelmillä saalistaa. Että tosiaan on tällaisia juoksevia, jotka etsivät tuota saalista ja niissäkin on sitten niin kuin sekä päiväaktiivisia, yöaktiivisia. Sitten on aina näitä vaanioita ja sitten esimerkiksi nuo hyppyhämähäkit, joka on varsin runsaslajinen koko maailmaa ajatellen heimo, niin ne sitten hyppäävät sen saaliinsa kimppuun. Ja sitten ovat tietysti nuo verkontekijät, nekin tekevät hyvin erityyppisiä verkkoja. Tunnetuimpia ehkä ovat nämä ristihämähäkit, jotka tekevät sitten tuommoisen, sanoisiko, rattaan pyörään muistuttavan verkon, joita sitten varsinkin syksyisin näkee runsaasti. Ja toinen runsasryhmä ovat sitten nuo mattohämähäkit, jotka tekevät sitten taas tämmöisen vaakatasoisen mattomaisen verkon.
Nyt on itse asiassa helpompi uskoa, mitä sanoit, että hämähäkkejä on tosi paljon, kun me olemme kumartuneena tähän Hietsun rantaan, niin kun silmä tottuu katselemaan, niin täällä näkyy vähän väliä vilahtelevassa jotain hämähäkin näköistä.
No näinhän se usein on, että täytyy vähän pysähtyä ja katsoa tarkasti, niin silloin näitä otuksia sitten näkee, että todella tuolla karikkeen seassa vilahtelee aina näitä ja se vaatii sen, että vähän keskittyy ja unohtaa sitten nuo kauempana olevat asiat.
Siis hämähäkit on hyvin vanha ryhmä, vai mitä?
Kyllä, niistä on vanhoja fossiileja tiedossa ja hämähäkkieläimet, tosin eivät hämähäkit sinällään, mutta hämähäkkieläinten ryhmään kuuluvat lajit olivat ensimmäisiä maaeläimiä, jota aikanaan tuolla kauan sitten menneisyydessä. Niin näitä osia näitä, näistä tai tiettyjä hämähäkkieläinryhmiä elää myöskin merissä ja näistä sitten ensimmäiset maalla elävät niveljalkaiset ja myöskin hämähäkit kehittyivät.
Saduissa ja tarinoissa hämähäkeillä on aika lailla konnan rooli.
Joo, ehkä nimenomaan tällaisia, ne ovat vähän niin kuin tuollaisia huonon onnen tuojia, niitä pitäisi vähän karttaa ja kansansuussa on hyvin monenlaisia tällaisia tarinoita, että näistä hämähäkeistä. Ehkä tunnetuin on tuo, että hämähäkki, kun se kutoo verkkoa, niin siitä voidaan sitten päätellä, että tuleeko sadetta tai poutaa. Sitten on myöskin tällaisia, että jos hämähäkin näkee ensimmäisenä aamuna, niin se aamulla, niin se tuottaa sitten huonoa onnea. Ja monenlaisia tällaisia uskomuksia näistä hämähäkeistä on. Ja se ehkä sitten vähän tekee tämmöistä huonoa mainetta niille. Ja tunnettuahan tietysti sitten nuo, että hämähäkit kuuluvat vähän tuonne noitien ja tällaisten maahisten kalustoon.
Ja sitten tämmöisissä tieteiselokuvissa ja tarinoissa on myös tämä hämähäki, siis on leikitelty ajatuksella, että mitä hirvittäviä petoja hämähäkit olisivat, jos ne olisivat valtavan suuria.
Niin, tämäkin on varmaan lähtöisin siitä, että hyvin monet uskovat, että hämähäkit ovat erittäin aggressiivisia ja että ne aina purevat ja pyrkivät jollakin tavoin ihmistä vahingoittamaan. Mutta yleissääntönä tässäkin on se, että jos tuommoinen hämähäkki joutuu niin kuin johonkin pinteeseen, vaikkapa nyt sitten johonkin ihmisen ihon ja vaatteen väliin, niin silloin ne pyrkivät tietysti puremaan, mutta meikäläisistä lajeista vain muutama on sellaisia riittävän voimakkaita, että ne pystyvät ihmisen ihon läpi puremaan. Eli käytännöllisesti katsoen nämä meikäläiset hämähäkit ovat ihmisille täysin vaarattomia. Nekin lähinnä tuommoiset suurikokoisemmat lajit, joista nyt joitakin purematapauksia tiedetään, niin niissäkin tuo purema on sitten vastannut suurin piirtein jotain hampiaisen pistoa. Että kyllä nämä meikäläiset lajit ovat ihmisen kannalta, voi sanoa, niin varsin vähän ongelmia tuottavia. Mutta toinen asia on sitten se, että monilla ihmisillä todella on näihin hämähäkkeihin kauhu. Puhutaan tämmöisestä arachnofobiasta ja mistä se sitten on lähtöisin, niin se onkin toinen asia.
Tutkitaanko Suomessa esimerkiksi paljon hämähäkkejä?
No, tällä hetkellä on muutamia erittäin aktiivisia tutkijoita ja erityisesti tuolla Turussa, niin sillä on pitkä tällainen hämähäkkien tutkimusperinne, ei ainoastaan suomalaisia lajeja, vaan myöskin ulkolaisia lajeja. Ja sitten täällä Helsingin yliopiston piirissä edesmennyt professori Pontus Palmgren, hän oli tällainen hämähäkkitutkimuksen uranuurtaja ja hän on julkaissut näitä meikäläisiä hämähäkkejä koskevia julkaisuja useita ja käsitellyt niissä sitten näitä eri heimoja. Hän aloitti jo tuolla ennen sotia, muistaakseni 1939 ilmestyi ensimmäinen osa ja viimeinen sitten, oliko nyt tuossa 70-80-luvun vaihteessa ja se on erittäin hieno työ.
Mitä hän niissä hämähäkeissä tutki?
Ja nimenomaan lajistoa. Eli jatkuvasti tälläkin hetkellä niin jo melkeinpä vuosittain löytyy kuitenkin maalle uusia lajeja, ja se kertoo juuri siitä, että nuo hämähäkit ovat elintavoltaan hyvin monenlaisia, ja monia täytyy sitten aivan tietyistä paikoista ja tietyillä tavoilla hakea, jotta sitten näitä harvinaisiakin lajeja löydetään, ja kuten sanottu, joka vuosi tulee sitten uusia. Mahdollisesti myöskin tuo lämpenevä ilmasto sitten joidenkin hämähäkkien osalta merkitsee, että niitä leviää sitten tänne meille uusiksi lajeiksi.
Nyt mun mieleen yhtäkkiä muistuu, että oli joku semmoinen tutkimuskin, missä selviteltiin, että hämähäkit rummuttelevat toisilleen. Muistaaks mä väärin?
No tällaisia on. Se liittyy niiden kosimamenoihin ja ne viestittävät lähinnä koiraat noille naaraille, että tässä onkin sitten sulhanen tulossa. Nimittäin nuo naaraatkin ovat kyllä sitten hyvin tuollaisia, sanoisiko nyt, saaliin tuntevia, eli helposti saattavat sitten hyökätä, jos näitä tämmöisiä tunnistuseleitä ei ole, niin tuon koiraan kimppuun. Näitä on rummuttelijoita, ne saattavat rummuttaa jotakin kuivunutta lehteä, taikka sitten ne saattavat myöskin värisyttää tuommoista verkkoa ja kertoa tällä tavoin sitten naaraalle, että täällä onkin sitten kosia tulossa.
Siis kotimaisetkin hämähäkit rummuttelevat?
Ei kaikki, mutta jotkut lajit. Että niillä on, sitten niillä todennäköisesti myöskin on tällaisia feromoneja, mutta niitä on tutkittu ja niistä tiedetään vielä hyvin vähän. Eli se liittyy myöskin sitten tähän sukupuolikäyttäytymiseen.
Äsken kuului plompsahdus, kun Tiira yritti napata kalaa tässä. Me istuskelemme tässä Hietsun rannassa laiturilla ja kevät tuntuu joka puolella. Siis kuukausi sitten haastatteli arkkitehti Juhani Pallasmaata ja hän eläinten rakentamisesta ja hän kehui erityisesti hämähäkkiä. Hän sanoi, että hämähäkkien se seitti, sen koostumus ja se koko hämähäkin verkkosysteemi herättävät hänessä ihailua.
Niin, hämähäkit, ne jotka verkkoja kutovat, niin tekevät sitä pyyntitarkoituksia ja niitäkin on rakenteeltaan hyvin erilaisia. Mutta loppujen lopuksi tuo seitti ei ole ainoa. Seittiä ei käytetä yksin omaan tuohon verkon rakentamiseen, vaan myöskin moneen muuhun. Et esimerkiksi nuo juoksuhämähäkit, niin sitten kun nuo naaraat munivat, niin ne kietovat sitten ne munat tällaiseen munakoteloon ja siihen käytetään tietynlaista seittiä. Sitten on tällaisia, jotka tekevät tuommoisen seittipesän itselleen ja oleskelevat sitten siellä. Se on jonkinlainen suojus niillä. Ja sitten on myöskin tällaisia, jotka pystyvät myöskin tuota seittiä käyttämään hyvin tehokkaasti, kun ne leviävät ympäristöön toiseen. Eli tuommoinen erityisesti näissä matto- eli verkkohämähäkeissä on tällaisia, jotka tuulen mukana sitten kulkeutuvat uusiin ympäristöihin. Ne menevät johonkin vähän korkeaan paikkaan ja alkavat erittää sitä seittiä. Sitten kun sitä on riittävän pitkä pätkä, niin sitten ne laskevat siitä alustasta irti ja tuo tuuli vie sitten niitä mukanaan ja niitä kulkeutuu sitten hyvinkin pitkiä matkoja. Ja noita seittejä sitten näkyy myöskin tällä hetkellä, varsinkin keväällä, kun tuolla metsissäkin liikkuu, niin siellä on tällaisia tuulessa huojuvia seittejä ja niillä nuo monet hämähäkit pystyvät sitten esimerkiksi tuommoisesta puusta toiseen liikkumaan. Et jos nyt ajattelee, että tuommoinen puussa elävä hämähäkki, jos sen täytyisi vaihtaa paikkaa, niin sillä on kyllä aika matka kulkea puusta toiseen, mutta kun se käyttää tuommoista seittiä, niin matka lyhenee huomattavasti.
Ja hämähäkit ovat niin kevyitä, että tämä painovoima ei niitä paljon haittaa, että se ei ole niin vaarallista, jos sen putoavat.
No ei ne vahingoitu sellaisesta putoamisesta ja niin kuin sanottu sitten, niin ne pystyvät myöskin tuon seitin avulla, voisiko sanoa, lentämään. Hämähäkithän on lentokyvyttömiä, niin kuin tiedetään, mutta tällä tavoin ne pystyvät tätä puutetta kompensoimaan.
Mistä se seitti tulee ja miten se muodostuu?
No seitti itse asiassa se erittyy tällaisista kehruun ystyistä, jota tuolla hämähäkin peräpäässä on, ja siihen avautuu sitten useita tällaisia kehruun rauhasia tai seittirauhasia ja ne sitten erittävät vähän erityyppistä seittiä. Periaatteessa tuo seitti on siis tällaista melkeinpä nestemäistä ainetta, jota sitten tuosta noista kehruunystyistä tulee ulos. Se ei kuitenkaan ole tämmöistä liimaa, joka sitten kuivuu ilmassa, vaan siinä on itse asiassa tällaisia valkuaisaineen molekyylejä, jotka sitten tietyllä tavoin loksahtavat kohdalle ja siitä tuo seitti saa sitten tällaisen taipuisuutensa ja jäntevyytensä. Se on itse asiassa erittäin kestävä rakennettua seitti kaiken kaikkiaan. Sitä on joskus verrattu esimerkiksi tällaiseen teräsvaijeriin ja näissä tutkimuksissa todettiin, että tuommoinen teräsvaijeri venyy noin 15%, kunnes se katkeaa, mutta seitti kestää noin 30% venytyksen. Ja sitten myöskin tällaista katkeamista mitattu joissakin kokeissa, että kuinka pitkä pätkä tuota teräsvaijeria tarvitaan, että se, ennen kuin se katkeaa, niin huomattavasti pitempi pätkä tarvitaan tuota seittiä ennen kuin se katkeaa.
Ja se on siis täysin kierrätettävää myöskin. Osaammeko me ihmiset tehdä tämmöistä seittiä ainetta?
Mä luulen, että kemiallisesti sitä ei pystytä tekemään, mutta näitä geenejä on kyllä sitten siirretty, muistaakseni jostakin hämähäkeistä on siirretty ja on sitten saatu tällaisia seittimolekyylejä, mutta luulen, että ei niistä nyt vielä kaiken kaikkiaan mitään tällaisia niin kuin ihmisen käyttöön sovelluksia ole vielä pystytty aikaansaamaan, mutta periaatteessahan tuo on kyllä erittäin käyttökelpoinen aine, tuollainen noin köykäinen ja noin luja ja noin kestävä.
Ajatteletko niin kuin seittivaatteita vai mitä?
Niin, no tässä on varmaan sitten vielä innovaatioiden paikka hyvin monenlainen, mutta sen tiedän, että ainakin tätä seitin muodostusta ja tätä seittien rakennetta ja käyttöä on tutkittu hyvin monessa maissa, että Yhdysvalloissa, myöskin Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Ja myöskin sotateollisuus on ollut tästä kiinnostunut ulkomailla ja ehkäpä siinä sitten mietitään jotakin luotiliivejä tai jotain muita, jotka on hyvin kevyitä, mutta erittäin kestäviä.
Ihan hyvä tapa viettää kesäpäivää esimerkiksi, jos katselisi vähän hämähäkin verkon rakennetta. Miten se hämähäkki oikein tekee? Mikä siinä on niin kuin se perussysteemi?
Jos ajatellaan tällaista rattaan pyörää muistuttavaa, siis tämmöistä ristihämähäkin verkkoa, joka ehkä on kaikkein tunnetu ja jota sitten varsinkin tuolla syksyllä näkee sitten monien talojen räystäiden alla ja tietysti myöskin noissa puissa ja pensaissa, niin siinä tuo hämähäkki ensin tekee tällaiset raamilangat sitten se tekee tällaisen näitä säteittäislankoja, siis keskustasta lähteviä lankoja, ja sitten se tekee siihen vielä tällaisen spiraalilangan, joka itse asiassa niin kuin tukevoittaa sitten sen itse verkon, mutta sitten se alkaa syödä sitä spiraalilankaa pois ja se erittää siihen sitten tuommoista hienompaa ja tekee tämmöisen tiheämmän spiraalin. Ja tässä on sitten tässä seitissä mukana tämmöisiä pieniä liimapisaroita myöskin, johon nuo saaliseläimet, lentävät pikkukärpäset ja muut vastaavat sitten takertuvat.
Oletko sinä, Juhani Terhivuo, ollut aina kiinnostunut hämähäkeestä?
No en itse asiassa, tuolla museolla työskennellessäni niin tuo kiinnostus heräsi ja siinä on minun kiittäminen edesmennyttä professori Pontus Palmgrenia. Minä olin silloin museolla näitä kokoelmia laittamassa ja hän lahjoitti sitten omia kokoelmia museolle ja minä olin sitten niitä järjestelemässä ja etiketöimässä ja se tuntui varsin mielenkiintoiselta ja sitten kerran hän sanoi minulle, että olisinko mä kiinnostunut hämähäkeistä. No minua ei tarvinnut toista kertaa sitten kysyä kyllä ja sitten hän piti minulle oman kurssin ja sitä kautta tuo hämähäkkien kiinnostus heräsi ja sitten tuolta 90-luvun alkupuolelta olen täällä yliopistolla pitänyt sitten aina vuorovuosina tuolla Lammin biologisella asemalla näitä hämähäkkikursseja ja tällä tavoin pyrkinyt sitten tätä hämähäkkien tuntemusta viemään eteenpäin.
Mikä niissä tartutti sen innostuksen sitten?
No kyllä sitten tämän hänen kurssinsa aikana, jos näin voi sanoa, kun olin ainoa osanottaja, niin tuo hämähäkkien moninaisuus, muotojen moninaisuus, rakenteen pikkutarkkuus ja myöskin sitten kun luonnossa liikkuu, niin huomaa sen kuinka erilaisia niitä on ja erilaisilla siinä elämäntapoihin erikoistuneita, niin siinä on minusta tuo hämähäkkien maailman loppujen lopuksi erittäin viehättävää.
Yle, Radio Suomi.